forsvarschef Flemming Lenfer blev fyret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen med henvisning til, at han ikke længere nød ministerens tillid. Og det blev forklaret, at det ikke kun handlede om den seneste episode med fregatten Ivar Huitfeldt, hvor man må formode, at ministeren ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret af forsvarschefen om fartøjets tilstand, før det blev sendt til Det Røde Hav for at være med til at sikre en fredelig skibsfart. Torben Ørling Jørgensen, kom det bag på dig, at det var sådan en fyring på gråt papir og ikke mere elegant lavet?
Jeg tror nok, det kom bag på mig, at det ikke var så elegant lavet, men det var det her clear cut, som det gik hen og blev, fordi at jeg havde da, jeg var rimelig afklaret med, at forsvarschefen var nået til vejs ende. Hans gennemslagskraft, hans mulighed for at påvirke processen var udtømt. Så det kom ikke bag på mig, at der skulle findes en løsning for forsvarschefen. Det kom så bag på mig, at den blev så drastisk, som den blev, og det kan jeg kun kæde sammen med en minister, der føler, at lækagen af den redegørelse, han havde med meget kort tidsfrist havde bedt forsvarschefen om at levere til sig, altså sådan et fra mig til dig dokument om, hvad der er sket, og hvad der er op af, og hvad der er nedad, at den blev lækket til medierne. Fordi hvis man som minister, forsvarsminister, har anledning til at tro, at det er gjort for at gøre tilværelsen vanskeligere for forsvarsministeren, så er det jo lige præcis, man overskrider den røde linje, som altså har stået klinkende klar for mig, og det er, at det er forsvarsministeren, der bringer den demokratiske legitimitet ind i forsvaret. Hvis man som forsvarschef eller medarbejder til forsvarschefen ikke kan lide forsvarsministeren, så har man kun et valg. Det er at tage sit gode tøj og gå og finde et andet job at tage sig til. Man kan aldrig, som i aldrig nogensinde, iværksætte aktiviteter, der er til formål at undergrave den demokratiske fakkelbærer ind i forsvaret, så er vi altså over i noget, der minder om bananrepublik, og ja, Der er vi da heldigvis ikke endnu.
Jeg hørte forleden dag en kommandørkaptajn, tror jeg det var, som var ombord på Ivar Huitfeldt, som fandt den her lækage dybt uansvarlig. At der måske der var oplysninger, som Danmarks fjender eller modstandere.
Men nu skal vi være lidt præcise her, fordi hvad er det for en lækage, han taler om? Altså, skibschefen ombord på Ivar Huitfeldt har sendt et til tjenestebrug signal, hvor han redegør for hans opfattelse af materielproblemerne, man havde i forbindelse med den situation, som er dernede. Det er en historie. Det er det, som ligesom gav anledning til hele diskussionen om, sender vi skibe ud, der ikke er klar, og så videre, og så videre, og den politiske reaktion på det, jeg vil have en undersøgelse, og så videre. Men det er ikke den læk, vi taler om i forbindelse med det, jeg talte om før. Det er den redegørelse, der efterfølgende skulle godtgøre, hvad der var op og ned i sagen, hvem vidste hvad, før skibet blev sendt ud, og så videre. Det er indholdet af den, hvor der måske er nogen, det behøver bestemt ikke at være forsvarschefen, det kan være nogen i hans nærhed, der har set holdt op, der står, at vi har briefet departementet og så videre og så videre. Vi har en god sag, og som så synes, at den skal ud. Men der er bare nogle fine spilleregler her, man bliver nødt til at skrive sig bag øret, netop fordi vi ikke bor i en bananrepublik.
Ja, og de blev overtrådt her. Friis, du var jo direktør i Udenrigsministeriet fra 1997 til 2005. Kender du eksempler, der kan sidestilles med fyringen af forsvarschefen fra dit departement?
Jamen, der har selvfølgelig været nogle sager også, hvor departementchefer er blevet fritstillet, gået afsked i utide. Men jeg tror ikke helt på samme måde, som vi har oplevet det i Forsvaret og i Forsvarsministeriet. Altså inden for de sidste 5 år, 5 forsvarsminister, 3 departementchefer og 3 forsvarschefer. Det er jo helt usædvanligt. Det er italienske tilstande, hvor man siden 2. verdenskrigs afslutning i gennemsnit har haft en ny italiensk regering hvert år i næsten 70 år eller over 70 år.
Hvad er forklaringen på det?
Jamen, det er strukturproblem og udfordring, som vi prøver at gå i dybden med nu og tale om, og som vi jo ikke rigtig har haft i Udenrigsministeriet. Men der er der sket ændringer i Dansk Centralstation, også i Statsministeriet, med kort varsel. Mens jeg var på vej til at blive direktør, havde jeg da mange overvejelser. Der er meget koldt på toppen. Man skal ture mange ting. Man skal tale med sin familie og sin hustru om, hvad det er, man går ind til, og hvordan det kan slutte. Og det var dengang meget aktuelt, fordi den daværende departementchef i Statsministeriet var på vej ud efter en anden sag i Statsministeriet. Så man lever farligt, og det synes jeg også,
den,
man skal
erkende. Var det den, der handlede om Salman
Rushdie? Ja.
Så det, vi taler om her, er?
Ja, det er vel... jeg kan huske det, fordi det var dagen omkring min fødselsdag, og hvor jeg var i regeringens ansættelsesudvalg, hvor regeringens ansættelsesudvalg og statsministeren som formand for det, var i gang med at afskede ikke mindre end en statsministeriel departementschef. Men jeg nævner det kun fordi, og når du spørger selv i toppen af centralpersonen.
Det er bare fordi vores lyttere, tror jeg, de sidder og spekulerer, hvad handler det om, hvad var det, og så ja. Det er ikke fordi, vi skal grave i det, bare for at miste.
Men det er klart, at det er noget, der sker, når der er sådan en fejl. Den der, synes jeg, lækage, som Troels Lund Poulsen, som forsvarsminister, hæfter sig ved, det er jo, at den, som Thøger rigtigt beskriver, redegørelse fra forsvarschefen hurtigt til forsvarsministeren, bliver lækket til pressen til TV2, før den er givet til forsvarsministeren. Både det, at den er lækket, og den er lækket, før den er gået til sin destination, det er jo højst uheldigt. Det viser, som Thøger også beskriver, at der ikke er tillid mellem de to personer i den her funktion.
Ja. For at følge op på det, Torben Mørting Jørgensen, du sagde for nylig i en debat på DR2, at forsvarets nuværende struktur betyder, at det er umuligt at placere et ansvar, når der er skandalesager, og derfor så bør strukturen laves om. Hvad mener du med det?
Præcis det, jeg siger.
Ja,
at organisationen, hvis man kigger på Forsvarsministeriets departement, hvor man jo tidligere havde en ret firkantet og håndfast inddeling i kontorer og afdelinger osv., der er man gået over til centerstrukturer, og fælles for det er, at det efterlader indtryk af, at man har overblik over, hvad der foregår, man får kompleksiteten håndteret på et tidligt tidspunkt osv. Problemet er altså bare, at der ikke rigtig er nogen, der har et ansvar for noget som helst, når man kommer til en situation, hvor der skal placeres et ansvar, hvilket for eksempel Elbit-sagen, den første Elbit-sag, er et tydeligt eksempel på. Der skal man åbenbart have et advokatfirma til at komme ind og undersøge under nogle givne forudsætninger, hvad der er foregået, i stedet for, som i de gode gamle dage, at der en rækker lappen op og siger, det er mig, der har begået en fejl. Og så kunne man enten sanktionere eller komme videre med det. Nu bliver man mødt af tavshed og glemsel og så videre, og hvis det ikke er skrevet ned, så er det ingenting. Og det er jo derfor, at verbal kommunikation og flygtig kommunikation til synligheden er højsædet i øjeblikket generelt i centraladministrationen, fordi der er ikke nogen, der rigtig tør stå ved noget som helst på en måde, så det kan være ansvarspådragende. Men hvis du så tager den organisation, som jo i virkeligheden så har departementschefen som øverste administrativ ansvarlig, så har du under den organisation 7 styrelser, der, hvis vi tager det ekstreme eksempel, som Trine Bramsen definerede det, fortalte,
at
var forsvarsminister, fortalte, at forsvarschefen var jo en styrelseschef på linje med alle andre styrelseschefer. Og med den udtalelse understreger hun det, der er problemet, fordi når vi taler om skandaler i forsvaret, så zoomer vi med det samme ind på forsvarschefen og den søjle, han sidder i spidsen for, hvorimod at jeg jo umiddelbart kan se, at hovedparten af de ting, der hænder og vaserer, de foregår i andre styrelser, hvor man kan sige, at det, der er svigtet, det er en koordinerende rolle, som ikke ligger hos forsvarschefen, men som ligger op i departementet, for sådan har man organiseret det. Og derfor kan man også, med dem, der har kærlighed til forsvaret, blive lidt træt af at se den journalistiske dovenskab, der bliver lagt for dagen, fordi det er, som om det er så bekvemt, at lige snart man kommer med en skævert eller en skandale, så må det være det uniformerede obers hakkelspøgelse, der igen skal hives frem. Hvorimod, hvis det går godt, så er det jo gode, holistiske, fremsynede, civile embedsfolk, der har gjort sådan og sådan. Det er ligesom blevet storytelling, i stedet for, at man sætter sig ned og prøver at skille det bare en lille bit smule ad, og så finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår? Hvem er det, der har ansvaret for de forskellige områder?
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.